alt de må lære gjennom de åra de skal være her. Det er bare ikke snakk om, vi klarer det ikke. Vi prøver så godt vi kan å gi deg så mye grunnlag som mulig, men saken er at man er aldri ferdig utlært. Forskning er noe som de må forholde deg til hele deres arbeidskarriere. Kanskje i hvert fall fordi at de jobber i en business, eller de skal jobbe i en business, hvor utviklingen går veldig raskt. I hvert fall på enkelte punkter så går den veldig, veldig raskt. Så jeg hadde liksom bare lyst til å starte litt med det, for å på en måte si litt om grunnlaget. Hva er det vi driver med her egentlig? Hva er det vi prater om? De sier at nå hver tredje dag så publiserer vi, eller så produserer verden, like mye kunnskap som det en gjorde fra tidenes morgen, altså så vi klarte å lære oss et eller annet å skrive noe, til jeg tror det er 1800 omtrent. Hver tredje dag. Det er helt enormt, altså. De sier at det å finne en opplysning på internett er som å ta en slurk av en brannhydrant. Sant? Det er veldig, veldig vanskelig. Og derfor så er det at vi må trene dekk, sånn at de finner det de vil ha, og ikke alt det andre. Det er en ting. De klarer å finne den slurken som de vil ha. Og så må vi klare å hjelpe dekk til å vurdere om den slurken er bra eller ikke. Om de heller skulle tatt noe på den andre siden av strålen. Sant? Så denne oppgaven, den er et sånt første møte med akkurat den problemstillingen. Vi kan se litt grann på, jeg tenkte vi skulle gjøre det sånn rett og slett, at vi går gjennom oppgaven fra start til slutt i løpet av den tida vi skal ha her. Er det ordentlig for deg, eller? Ja. Og så kommer jeg selvfølgelig til å si ifra om hvilken artikkel jeg velger til å venke Buksti, sånn at da må ikke de ta den samme artikkelen. Det er litt viktig da. Så jeg kommer til å bare liksom si ifra til henne om hva vi har gjort, og da bare velger de en annen artikkel, men egentlig så kan de gjøre det sånn som vi gjør det denne timen. Det er greit? Ja. Senere så skal de få litt større utfordringer, kanskje av meg også, at jeg ikke gir deg det liksom riktig så rett opp igjen som vi gjør i dag. Men dette er bare for at de liksom ikke skal bli helt sånn der overveldet av oppgaven, men at vi tar et steg av gangen. Det er ok? Da gjør vi det. Og så må de bare si fra hvis de har spørsmål underveis. De er såpass få i rommet at det går helt fint. Ellers så har vel de som ser på streaminga etter hvert da. De får lov til å sende inn spørsmål eller ringe hvis det skulle være der via en av dekta. Så da gjør vi det bare litt sånn etter hvert. Ja. Nei. Vi får håpe at det gjør at det kommer på nå ganske med en gang da. Dette er en gruppebesvarelse. Har de delt dekken i grupper? Ja. Er det noe de gjør selv, eller blir de delt inn i grupper? Det blir delt inn. Ja, ok. Nei, men det er greit. Kan jeg bare ta en sånn praktisk ting først? Det er i orden, ja. Ja, men det er fint. Kan jeg ta en praktisk ting først? Hvordan er det de gjør det når de skriver gruppeoppgaver? Jeg mener med hensyn til hvordan er det de skriver. Sitter de i samme rommet og skriver liksom på samme dokumentet, eller sender de data fram på e-post, eller... Hvordan er det de gjør det? Litt både og. Kan jeg anbefale at de bruker et samskrivingsverktøy? Det vil jeg anbefale at de gjør. Jeg har en viss svakhet for det som heter, eller som pleide å hette Google Docs, men som nå heter Google Drive eller Google Disk. For det at da kan alle sammen skrive på det samme dokumentet samtidig. Og det er ganske lurt. Da er det alltid bare en versjon av dokumentet, Så da det ikke sånn at vi sitter og sender dette her på e-post datt og fram, og så det en som åpner det her, og så skriver litt her, og så det noen som åpner den samme versjonen og skitter og skriver over her, og så får vi kjempemasse arbeid, for det ingen som vet hva den nyeste versjonen er, og så videre og så videre. Og så det det at noen har Mac, noen har PC, noen har Open Office, noen har Word, noen har, ikke sant? Og dette her, det blir ganske mye, mange kokker og mye søl etter hvert. Så jeg vil anbefale at de bruker et samskrivingsverktøy. Har de hørt om dette før? Vanlig å snakke om det. Ja, men det fint. Jeg kan gjerne vise deg hvordan de gjør det etterpå, hvis de vil det. Men hvis ikke det er nødvendig, så gjør vi det ikke. De kan tenke litt på det, hva de vil skal gjøre. Men uansett så er det veldig greit. Og det som er med å bruke en sånn type Google Docs, eller Drive disk, er jo at da er det lagret på internett. Så da kan man sette seg ned ved en hvilken som helst PC, så lenge det er internett, og begynne å skrive på den. Da har den helt med seg. Og da er du mindre utsatt for at du får et lite krasj og sånn. Eller hvis du skulle få et krasj, så er det ikke så. Ja. Ok, læringsutbytte med denne oppgaven er altså at de skal bli kjent med forskning i sykepleiefaget. Det er en ganske stor oppgave, så jeg antar at du mener at de skal bli kjent med forskning på den lille biten som vi skal ta ut, og at de skal få øvelse i søke i disse databasene. De skal også utvikle evne til kritisk gjennomgang av publiserte fagartikler eller vitenskapelige forskningsartikler, sier de da. Og det, jeg skal gi deg noen clues til hvordan de begynner på den jobben etterpå. Sånn at vi er med på det. Det er også tre deloppgaver. Det er, først så skal man søke etter artikler, og så skal man velge ut en, og så skal man vurdere en etterpå. Så den, det er liksom det som skal være med i oppgaven som beskriver da. Så det første jeg ville gjøre var jo å åpne et dokument og begynne å skrive i overskrifter. Sånn at vi vet hvor vi skal begynne. Så står det her, artikkelsøk, ta utgangspunkt i artikkeldatabaser ved biblioteket ved HIG og gjennomfør søk ved å benytte og kombinere søkeordene sykehjem eller nursing home med munnstell eller oral care, inkontinens eller incontinence, aktivitet eller activity, og ernæring eller nutrition. Det er altså sånn at de har fått, til og med denne gangen, så har de fått emneorda utdelt, eller noen mulige emneord. Det er ofte det studenter synes er vanskeligst. Det synes jeg også det, for alle, eller ikke bare studenter. Og det er altså, for det er få som synes at databasene i seg selv er veldig vanskelige. Men det å finne ut hva man skal søke på, det kan være veldig vanskelig. Men her har de altså oppgitt de mulige søkeordene som de kan bruke, eller forslag til. Det kan jo godt hende at hvis man for eksempel velger da nursing home og activity, at man ser at man for eksempel må velge social activity eller physical activity for eksempel. At man må velge litt der. For det er ikke sikkert at det er et emneord som heter bare activity. Kan godt å hende at de får for mange treff, og at de selv må være med og begrense. Så at for eksempel de søker på nursing home, and activity, and et eller annet til. Right? Så det er sånn at dette her er altså, de skal bruke to av de ordene som står her, men det er ikke nødvendigvis bare de to. Skjønner? Det kan godt hende at det blir nursing homes and oral care and diabetes, for eksempel. Er de med på den? Ja. Men de tar altså utgangspunkt i de ordene som står her. Da begynner vi på den første oppgaven, og da gjelder det først også å velge en artikkeldatabase. Sant? Det er jo sånn at hvor mange av dere, jeg spør, hvor mange av dere pleier å gå på Google hvis de skal ha informasjon til oppgave? Ja, jeg og det. Det ikke flaut å si det. Jeg og deg gjør det. Eller jeg googler masse. Men hvis jeg skal lete etter noe til en vitenskapelig artikkel som jeg skriver, da kan jeg ikke bare bruke det. Og så bruker jeg ikke bare google.no. Jeg bruker Scholar, som er den akademiske katalogen til Google. Har de vært borte det? Har de hørt det? Ja. De har, noen har eller hørt det. Da sier jeg det allikevel. Så blir det repetisjon. De må ikke tro at de søker på nettet når de søker med Google. Det er ikke det de gjør. De søker i Google sin katalog over nettet. Hvilket er en helt annen ting. Nå har Google en ganske god katalog, så for all del. De finner masse. Men det er toppen av isfjellet. Google har en egen akademisk katalog, som de altså kaller for Scholar. Og der har de altså på en måte delt inn at de sier at her får bare fagtekster plass. Og det er kjempebra. Og Google Scholar er veldig bra. Men et problem, i hvert fall sånn som for meg, som er blutkar, er litt sånn der ordensnazi, så er det et problem at de sier ikke hva de søker i. De sier ikke hva de sender disse små crawlerne sine rundt for å finne. Så når jeg søker i Google Scholar, så vet jeg ikke om jeg bare får treff på vitenskapelige artikler, om jeg også får treff på fagartikler, jeg kan få treff på masteroppgaver, PhD-avhandlinger, jeg kan få treff på kanskje fagblogger til og med. Men Google vil ikke si hva de søker i. For da sier de at nei, det er en sånn konkurransehemmelighet, så det kan de ikke si. Og derfor, dette må vi vite når vi søker. For det betyr hva vi kan forholde oss til. Ja, vi er med på det. Hvis vi ikke vet hva de søker i, så blir kildekritikken vanskeligere. Derfor så er det også sånn at altså jeg mener Google Scholar er gull. Men jeg kan aldri bare bruke den. Jeg bruker den ofte som sånn førsteplass. Jeg begynner der. Så søker jeg i noen søkeord og ser om hva jeg får. Og så får jeg kanskje noen ideer om hva som finnes ute der. Og så begynner jeg i databasene. Og databasen som biblioteket kjøper tilgang til, de ligger på bibliotekets nettsider. Så da går det inn på biblioteket på HIG, og så trykker de på den som heter databaser her sånn. Og nedover her så får de en alfabetisk liste over den databasen som vi abonnerer på. Ettersom de er deltidsstudenter, så føler jeg at jeg må gjøre oppmerksom på da, at dersom de skal sitte hjemme og søke, altså dersom de ikke sitter på HIG sitt nettverk, så må de gjøre en liten innstilling på PC-en deres i nettleseren, som gjør at de blir gjenkjent som HIG-brukere. Det heter å sette opp proxy. Og det ligger en liten sånn, skal ligge en liten blå knapp her sånn, som de trykker på for å se hvordan de setter opp dette. De kan også komme innom på biblioteket eller gå på IT hvis de trenger hjelp til å sette det opp. Det jeg vil anbefale er at de installerer et bittelite program som ligger inne i nettleseren deres. For eksempel Firefox eller Chrome eller hva det er de bruker. Som gjør at de kan skru den av og på med ett klikk. For dette når de sitter hjemme med proxyen på, så er det sånn som nettbank for eksempel kan være litt vanskelig. For de vil ikke godta at proxyen står på. For det er sånn sikker side. Men dette kan vi ta mer sånn teknisk, enten på biblioteket, eller så kan de hjelpe deg på IT. Og da kan de laste inn en lite sånn ekstra program som gjør dette mye enklere for deg. Ja. Ja, spørsmålet, jeg må gjenta spørsmålet i mikrofonen, ellers så hører de ikke. Han spør om man må sitte på Audorom for å få tilgang, eller om du kan sitte på det åpne nettverket. Du kan sitte på det åpne nettverket. Men jeg har opplevd faktisk, uansett om jeg har sittet på Audorom eller på det åpne, at jeg kanskje må sette på proxy likevel noen ganger mens jeg sitter her. Så, ja. Men jeg vil anbefale å installere en liten sånn extension, heter det. eller add-on til programmet som du bare kan skru det av og på med et klikk. Det er lettvint. Ja. Ja. Så de må altså bli gjenkjent som Higg sine brukere for å få tilgang til det som ligger inne der. Går det greit så langt? Er de med? Ja. Det er to. Det er mange databaser som passer for deg, og alle dem er merket med en sånn grønt hjerte. Men det er to som jeg har spesielt lyst til å nevne i dag. Det er de to som kanskje er aller, aller viktigst for deg, sånn i første omgang hvertfall. Og det er en som heter Cinahl, med C, C-I-N-A-H-L. Det står for Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature, så det er en ganske sånn... Ja, mouthful, som man sier. Cinahl og Ovid Nursing Database. Ovid Nursing Database. Disse to databasen her, de er spesialister på sykepleiefaglige artikler. Ja. Det er sånn at... Og så vil jeg nevne at vi har en bibliotekkatalog som heter BibSys Ask. Og der kan de finne ut hva biblioteket har. Og det er jo lettvint. Den kan de bruke den søkeboksen på bibliotekets forside for å søke i. Men de finner bøker, de finner navnet på tidsskrifter som vi har, de finner videoer, andre dokumenter som biblioteket har. Men ikke artikler. Du kan si at, sånn som, jeg har ikke noen eksempel med meg, men du kan si at hvis dette er et tidsskrift, så vet bibliotekkatalogen at vi har navnet på tidsskriftet, Journal of Advanced Nursing. Men det er artikler som står inni, det har du ikke peiling på. Så derfor så må vi søke i databaser for å finne ut hva artikler heter for noe, sånn at vi vet hvor vi skal finne dem at hen. Jeg så de ble litt sånn blanke nå, men nei, de må altså inn i databasene for å finne artikler. Da nytter ikke med BibSys. Ja. Ok, jeg tenkte at vi skulle gå på Ovid Nursing Database først. Jeg bruker ofte den først, for det at den har en ganske fin funksjon, nemlig at den prøver å hjelpe med å finne andre emneord. Det er, altså, hvis jeg, første gangen jeg skulle søke etter en artikkel her, første gangen jeg brukte den i databasen, så var det en som spurte om jeg kunne hjelpe å finne en artikkel om brystkreft. Det var litt mer spesifikt da, for brystkreft, herregud, det er mange hundre tusen. Men da søkte jeg på breast cancer, sant? For det var det jeg trodde det hette. For det er jo det heter i dagligtale. Og da søkte jeg Ovid Nursing Database, og så sier han, mente du... Breast neoplasms. Sånn. Og jeg bare, what on earth is neoplasm? Jeg har aldri hørt om sånt. Så jeg måtte inn i ordboka og se neoplasm. Åja, det er en kul, eller en svulst, eller en syste, eller en hevelse. Og bare sånn, åja, ja, men det betyr det samme. Ok, greit. Så da brukte jeg det. Men det er jo ikke snakk om at jeg hadde skjønt at jeg måtte søke på breast neoplasms. Så dette er en av de tingene som Ovid Nursing Database kan hjelpe deg med. Jeg får alltid et spørsmål om engelsk språk. Den pillen at vi må lese på engelsk, søke på engelsk, forholde oss til engelsk, vet du, den, jo fortere de klarer å svølge den, det bedre er det. Selv norske forskere skriver i stor grad på engelsk. Og det gjør de fordi at Norge er et bittelite land. Og det er veldig, veldig få, sånn, relativt sett, som leser norsk. Så derfor så må vi bare rett og slett svølge det og komme oss i gang med å lese på engelsk. Ja, det er litt vondt den første artikken, den svir litt grann, hvis vi ikke er vant til å lese fagengelsk. Men etterhvert så vil de knapt merke det hvis de kommer i gang med den treningen med en gang. Og jo fortere de gjør det, det bedre er det, fordi de skal skrive en bacheloroppgave. Og det kan jeg love deg ikke at alt er på engelsk. Så altså, den må vi bare legge død, ok? Vi har bare amerikanske og britiske databaser. Så det må vi bare gjøre. Ovid Nursing Database, den, det er flere grunner til at jeg tar den opp. For det første så er innholdet gull. Veldig, veldig bra innhold. For det andre så får de altså litt hjelp til emneord kan få. Og for det tredje er det fordi at den ligner ikke på Google i det hele tatt. Helt annerledes enn Google. De andre ligner litt mer. Denne her ligner ikke det helt tatt. Så hvis jeg kan klare å få det til å bruke denne, så da klarer de alle de andre. Det første siden man kommer til er denne her. Så man må på en måte velge Ovid Nursing Database to ganger. Først fra lista våres, og så fra denne lista. Så da må jeg gå ned hit der det står Ovid Nursing Database, og så trykker jeg på den. Ikke bruk den øverste knappen hvor det står All. Og søker jeg alt. Noen ganger så er ikke mer alltid bedre. Noen ganger er det bare mer. Ja. Gå inn i Ovid Nursing Database. Da skal det stå Ovid Nursing Database her sånn. Nede her er det et søkefelt. Ikke vær nervøse hvis du ikke klarer å få med deg alt dette her nå, for dette vi har opplæringsvideoer som ligger ute på YouTube-kanalen vår, som de kan se når som helst. Ok, så hvis de liksom ikke, åh, hvor var det klikket nå, så ikke få panikk, for det ligger en video ute. Ok? Det er en av de ordene som vi skal ha med, det er nursing homes, sant? Ups. Sånn. Da skriver jeg nursing homes der. Og så trykker jeg på search. I denne databasen så er det nemlig sånn at man kan ikke søke på mange ting samtidig. Man må søke på ett og ett begrep, og så koble dem etterpå. Så nå tok jeg nursing home, så da ser han at der skjønner han med en gang hva er for noe. Så da har han huket han av her sånn. For meg. Så da huker jeg av den som heter include all subheadings. Og det betyr at den tar med alle underemneorda som ligger under nursing homes. Er du med på den? Nå begynner det å bli litt sånn. Så hvis jeg nå sier at jeg vil ha nursing homes, og så klikker jeg på den, eller huker av den include all subheadings, da får jeg med alle de tingene som ligger under, inni liksom, den store nursing homes bobla. Den nikkes, da skjønner jeg at det er med. Da trykker jeg på continue her sånn. Og da ser jeg at den ligger her med 11.323 artikler. Det behøver du ikke å bry deg så mye om. For etter 11.000 artikler, jeg trenger ikke å si det til deg. Det er jo latterlig mye, så det går ikke an. Sant? Det er ingen, vi gidder ikke å merke oss med det, for det vi er interessert i, det er hvor mye vi får hvis vi kobler det sammen med noe annet. Sant? Så hvis jeg nå søker på, kan ta den der oral care da, kanskje. Sånn. Gjør det samme. Search. Og da ser jeg at nå er det ikke helt like sikker. Nå foreslår den ting. Oral hygiene, aged, ventilator associated pneumonia. Altså det er ikke alle her som du skjønner hvorfor de får treff på når du søker på oral care, sant? Men da er det tydelig at Ovid Nursing Database har oppdaget at mange som har sånne, hva er det heter, sånn tube ned i hersen for å puste. De har lett for å få lungebetennelse, og det kan også kanskje ha, kanskje det har en effekt på tannhelsa di, for eksempel. Så noen ganger så er det enkelt å se, sammenhengen. Andre ganger er det mer sånn what? Ja. Men ser de noen som passer? Ikke sant? Oral hygiene, det ligner ganske mye. Hvis jeg nå hadde lurt på hva det er litt sånn dårlig oppløsning på denne skjermen, så du ser det ikke, men hvis jeg nå hadde lurt på om det var det samme, så kan jeg bruke denne blå knappen som ligger ute her som heter scope. For den forklarer hva som ligger i begrepet. For eksempel for meg, så var det ikke så enkelt å skjønne at det var forskjell på home nursing og home healthcare. For meg så var det det samme i mine ufaglærte ører. Men den ene, ja, har du hørt? Jeg ble helt sjokkert. For den ene, den betyr at det er familie som tar seg av den som skal pleies hjemme, og den andre er profesjonelle sykepleiere. Så det er en ganske stor forskjell. Sant? Men for meg så hørtes det helt likt ut. Så da brukte jeg den blå knappen for å finne ut hvilken som var hvilken. Men nå er jeg ganske sikker, så nå tror jeg tar bare oral hygiene her sånn. Og så tar jeg include all subheadings, akkurat som i sted. Og så trykker jeg på continue. Da ser jeg at jeg fikk 919 treff som hadde med oral hygiene å gjøre. Men det er bare de som har med oral hygiene å gjøre. Foreløpig har vi ikke koblet dem sammen. Hvis jeg nå vil... Jeg får bruke den da. Hvis jeg nå vil si at jeg vil bare ha artikler som handler om både nursing homes og oral hygiene, så da må jeg sette det sammen. Jeg vet ikke om de har hatt noe med dere, og hvordan de kobler søkeord, har de hatt det enda? Nei? Akkurat nå, jeg tenker på det som jeg trakk det. Nursing homes er så stor. Alt det som handler om nursing homes, det slipper igjennom trakta, ikke sant? Den er så stor nå, så det er veldig mye som slipper igjennom. Men hvis jeg sier at jeg vil bare ha det som handler om nursing homes og oral hygiene, så da lager jeg den så smal med en gang. Så da er det veldig mange færre artikler som slipper igjennom trakta, skjønner jeg? Ja. Så hvis jeg nå tar og setter sammen disse her, da huker jeg av den, og så huker jeg av den, og så sier jeg at jeg vil bare ha dem som handler om begge deler, da må jeg bruke den som heter and, her sånn. Det jeg gjør nå, det er akkurat det samme som når de googler alle ordene etter hverandre. Da setter den automatisk and imellom alle. Men da tenker jeg and her sånn, og da fikk jeg hatt 46 artikler som handler om begge deler. Så det at da kom det ut fra 11.323 på nursing homes, og så når jeg fikk på oral hygiene, så ble det bare 46 av dem som slapp igjennom nåløvet. Hva? Dette er noe av det de skal beskrive i denne oppgaven. Det står for eksempel på vurdering nummer 2. Hvor mange treff fikk dere ved første søk? Hvor mange treff fikk dere ved avgrenset søket? Den informasjonen den har jeg nettopp gitt deg. Så hvis vi nå... jeg kunne ha åpnet et dokument og skrive dette inn, eller så kunne jeg bare vise deg noe som jeg har lyst til at de skal bruke. Og det er et søkedokumentasjonsskjema. Det er altså... Det ligger på hjemmesiden til biblioteket. Vi skal snart ta i pause, altså. Etter at jeg viste deg det skjemaet, så skal vi ta i pause. På oppgaveskriving, her sånn, så ligger det en del sånne som står nyttige dokumenter her sånn. Og hvis jeg klikker på det som heter søkedokumentasjon, så åpner det seg i Word. Dette skjemaet kommer jeg til å bruke på nesten alle sånne søkeoppgaver, teller med, altså fra nå, og teller med bacheloroppgaven. Så det er veldig greit hvis de liksom er med på den. Denne her, den er også, skal vi se, er det sånn der, ja, den vil ikke ta den med. Er det sånn compatibility mode? Ja, Mac, jeg skjønner det. Jeg er litt lost på PC. Ja, dette skjemaet her, det er også, det heter søking og resultater, men det kalles søkedokumentasjon. I dette skjemaet, dette her, det er en måte å beholde kontrollen på. Jeg tror knapt det går et år uten at jeg har en eller annen gråtende student på kontoret mitt i forkant av en stor oppgaveinnlevering. Og det er som regel, i 99,9% av de tilfellene, så er det fordi de har mistet kontrollen på prosjektet sitt. Så ikke la det bli dekk. Dette her er en måte å beholde kontrollen på søkingen deres på. Og det er jo noe av det som folk synes er vanskeligst som regel, å liksom få kontroll på dette med søkeprosessen, utvelgelsen, metoden og så videre. Det jeg gjør her er at jeg lager en nummerert liste i den søkeordskolonnen. Så jeg skriver en punkt om mellomrom, og da lager den en sånn automatisk liste. Og nå søkte jeg på nursing homes først. Sånn. Og så, hvis jeg trykker enter der nå, så lager den en nummer to av seg selv, sant? Så hvis jeg nå skriver oral hygiene da, for det var det som man foreslo, sant? Så har jeg skrevet opp de to emneordene jeg har brukt så langt. Dette dokumentet, det har jeg oppe ved siden av hele tiden mens jeg driver med søking. For da går jeg stadig tilbake at det er å fylle på. Og så var jeg i Ovid Nursing Database. Sånn. Kombinasjoner. Der kommer dette med and in. Sånn. Og det er derfor de skal ha en nummerert liste, for det jeg kan gjøre nå er at jeg kan si 1 and 2. Er du med på den? 1, altså nursing homes, and 2, oral hygiene. Hvor mange treff fikk vi da? 46, sant? De ser denne her. Hvis jeg nå ville inn i en annen database, så står jeg etter det siste tallet i den siste kolonna, og så trykker jeg på tab. Og da lager den en fin liten strek. Så kan jeg for eksempel si signal 1 and 2. Ja. Dette her bruker jeg hele tiden når jeg driver med å skrive oppgaver selv. For da beholder jeg kontrollen, og da husker jeg hva jeg har søkt på. Når jeg er inne for 5., 6., 7. gang og skal søke på noe, så er det ikke snakk om at de husker hva de gjorde den første gangen. Da, ja, med mindre de er Rain Man, så da er det ikke snakk om. Sånt. Ja. Så dette her er en måte å dokumentere søka på. Denne her kan også limes inn i den oppgaven som de skal skrive nå, hvis de vil det. For å vise hvordan det har gått fram. Ok. Da tror jeg at vi skal, nå er klokka 10 akkurat, så da foreslår jeg at vi tar en pause. Jeg vet at dette er liksom tørt, men jeg håper at det skal være ganske nyttig for deg, for nå går vi gjennom hele oppgaven, så da håper jeg at de skal liksom skjønne hvordan de gjør det da, første gangen. Så får jeg håpe det blir mer spennende senere. Ok, men da tar vi en kvarters pause, og så kommer vi tilbake, og så skal vi snakke om utvelgelse og henvisning. Ok? de klare? Da fortsetter litt. Vi har så langt pratet litt om hva forskning for noe, hvordan vi skal forholde oss til det, og vi har pratet litt om starten på oppgaven, altså den rene søkingen i Ovid Nursing Database. Det neste vi skal begynne med, det jo å velge ut. Altså del 2 av oppgaven deres. Og der står det på bakgrunn av søket velger gruppen 1 vitenskapelig artikel, og det skal ikke være en fagartikkel. Jeg skal forklare litt om hva forskjellen på det for noe. Som publisert i løpet av de siste 5 år som utgangspunkt for faglige krav. Ja. Da må vi begynne å velge ut. Og det kan alltid være litt vanskelig, for vi må ha noen kriterier. Nå har jo de fått noen kriterier. Det skal være en vitenskapelig artikkel, og den skal ikke være eldre enn 5 år. Så det jo på en måte en type yttre kriterier som gjelder. Det ting som jeg kan hjelpe deg med, holdt jeg på å si, i dag, ikke sant? Og jeg kan se om en artikkel, om det sannsynlig at den vitenskapelig, og ikke bare faglig. Og jeg kan se om den følger IMRAD-strukturen og alt det der som vi skal snakke mer om. Og jeg kan se om den har en god litteraturliste, jeg kan se om metodekapitlet virker fornuftig, og så videre. Men det de yttre vurderingskriterier som vi bruker, ikke sant? Når den utgitt og alt dette her. Men det finns et annet sett med kriterier også. Og det ting som handler om altså indre verdier eller indre kriterier. Nå ser jeg at det noen som blir noe sånn der, oh my god. Ja, men altså saken at, saken at det kan ikke jeg hjelpe deg med. Det kunne jeg aldri ha hjelpt deg med. For det at jeg ikke sykepleier. Sant? Jeg har veldig, veldig lite peiling på sykepleier uten at det jeg har blitt utsatt for selv opp igjennom på sykehus og sånn. Så jeg har veldig lite peiling på deres fagområde. De indre kriterier som jeg snakker om, det altså fagkriterier. Og det handler jo om det en fornuftig tilnærming å bruke den og den metoden i stedet for den og den metoden, eller om de har tatt gode valg i forhold til metoden opp mot det som ligger til grunn i faget og alt mulig sånn, det kan ikke jeg uttale meg noe om. Jeg kan bare si om en artikkel om det er sannsynlig at den fagfellvurdert, også vitenskapelig, don't worry, vi skal snakke om dette, og om den av ny nok karakter, og at om den godt nok bygd opp og alt mulig sånn, det kan jeg si noe om. Men om det faglig sett forsvarlig, det deres jobb å finne ut av. Den fasen som vi skal inn i nå, som handler om utvelgelse, det det som jeg kaller for screening. Screening handler altså om å skanne gjennom trefflisten og finne de som får gå videre til neste runde i badedraktkonkurransen. Derfor, men dette tar litt tid. Etter hvert så får man liksom et blikk for det. Det litt vanskelig, det litt sånn taus kunnskap. Men når man har drivet med dette her i 10 år, sånn som jeg har, så får man etter hvert et visst sånn blikk for det. Men inntil man får klare å trene seg opp til det blikket, så må man kanskje bruke litt sånn fastere kriterier og se. Jeg skulle ønske jeg kunne si at alt inni disse databasen var vitenskapelig, men det det ikke nødvendigvis. Noe av det bare faglig. Derfor da passer det fint å si litt om hva forskjellen på disse greiene Hvis de vil jeg skal gjøre det, så kan jeg, ja. Jeg tenker det som et sånn trenivås greie. Jeg skulle gjerne ha brukt tavla, men da må jeg gå vekk fra mikken, da hører ikke dem på streaming, altså derfor må jeg bare gjøre det her. Det nederste nivået, det det som vi kaller for populærvitenskapelige tidsskrifter. Det ting som for eksempel illustrert vitenskap. Har dere lest det? Jeg synes det ikke grådig morsomt. Jeg leser det når jeg sitter og venter hos tannlegen og sånn. Da føler jeg meg kjempesmart. Når jeg leser illustrert vitenskap, da tenker jeg at jeg er solarfysiker. Sant? Men faktum er at jeg er veldig dårlig i matte, så da hadde jeg blitt veldig dårlig på. Så jeg er jo ikke solarfysiker. Men saken er at de har altså tatt et fenomen, og så har de forenklet det, sånn at hvermannsen skal kunne skjønne det. Det er populær vitenskap. Det betyr jo ikke at det som står der er feil. Altså, det kan godt hende at det er string theory i verdensrommet for alt jeg vet. Men det kan godt hende at de har utelatt ganske viktige ting for at jeg skal føle at jeg skjønner hva de leser. Derfor så må dere aldri, aldri, aldri under noen omstendighet henvise til den type ting i deres fagoppgaver. Jeg sa det tydelig nok nå, sånn. Bedre helse og alt mulig sånn der, det må de ikke henvise til. Det er sånn venteromsmat. Det er ikke akademisk. Ja. Jeg har jo hørt at da, folk har henvist til KK i bacheloroppgaven. Altså, det går bare ikke an. Sant? Det tror jeg at de skjønner veldig greit. Ja. Så det er liksom sånn som at hvis jeg hadde vært veileder da, så skulle det mye til for at den ikke hadde stryker. Altså det er sånn som det er bare setter man foten ned, for det går bare ikke an. Ja. Men de to andre nivåene, de er litt, det er ofte litt vanskeligere å se forskjell. På midtnivået så er det altså det som vi kaller for fagtidsskrifter. Der er det ting som tidsskriftet Sykepleien for eksempel er et fagtidsskrift. Det er en faglig utdannet redaktør som sitter der, så altså redaktøren i tidsskriftet Sykepleien, det er en sykepleier. Eller høyere. I hvert fall har sykepleierutdanning. Så det vil si at de tingene som publiseres der, de er jo relevante for sykepleiefaget. Det vil jo være. Men det er ikke bare forskere som får ting utgitt der. I mitt fagtidsskrift, som heter Bibliotekaren, hallo, så har jeg fått ting utgitt. Jeg er ikke forsker. Så de tingene som utgis der, de må ikke nødvendigvis møte akkurat de samme kravene til for eksempel metode, som ting i vitenskapelige ting, tidsskrifter, må ha. Derfor så må de være ekstremt forsiktige når de henviser til fagtidsskrifter. For det at det kan være ganske ofte sånn at sykepleiere som har prøvd nye ting, for eksempel, beskriver det i tidsskriftet sykepleien. Men det er ikke nødvendigvis sånn at de resultatene de har fått er allmenngyldige, som de sier. For det kan godt hende de har testet det på et veldig lite utvalg, på ett sykehus eller ett aldershjem, en eller annen stand. Og at det ikke nødvendigvis er sånn at vi kan bruke det overalt. Så de har altså ikke de samme kravene, og dermed så kan vi liksom ikke stole så mye på de resultatene som det vi kan på vitenskapelige ting. Er det med så langt? Ja. Ok, på det tredje nivået, det er der de skal befinne deg. Det står her ikke fagartikkel, de skal ha en vitenskapelig artikkel. Det befinner seg på det tredje nivået. Det er altså artikler som blir utgitt i vitenskapelige tidsskrifter. Og vitenskapelige tidsskrifter, de driver med noe som heter fagfellevurdering. Har du hørt om det? Fagfellevurdering, peer review. Ja, det er fint at jeg har hørt om det. Jeg tar en liten sånn rask gjennomgang av det, bare sånn at jeg er helt med på det. Hvis jeg er forsker, det er jeg jo ikke, men akkurat nå driver jeg og skriver en vitenskapelig artikkel, så jeg kan ta det. Når jeg blir ferdig med den, forhåpentligvis en gang i dette århundret, så kommer jeg til å sende det inn til et tidsskrift, som er et vitenskapelig tidsskrift som jeg ønsker å få ting ut i. Så jeg sender min artikkel inn, og da til en redaktør. Og den redaktøren tar en sånn rask blad igjennom for å se om han i det hele tatt skal gidde å sende det her til fagfellevurdering. For hvis det er noe som er helt irrelevant for tidsskriftet, så gidder de ikke. Men stort sett så sender de det til en jury. Det er bestående av, som regel, minst to personer som er mine fagfeller, altså folk som har peiling på det samme som meg, eller helst er litt bedre utdannet, eller har litt mer erfaring. Og jeg vet ikke hvem de er, og de vet ikke hvem jeg er. Så når jeg skal sende inn min artikkel, så må jeg krysse ut navnet mitt og sånn. De går gjennom min artikkel med lupe. De er som regel ganske strenge. Så de går gjennom og ser etter om jeg har brukt gode nok kilder, om jeg har skjønt hva det står i alle kildene mine, om jeg har klart å dra dette sammen på en fornuftig måte, om jeg klarer å koble praksis og teori, om jeg klarer, altså hele den greia der. Og som regel så sender de den da tilbake til redaktøren med en av fire mulige tilbakemeldinger. En. Aksepteres som den er. Sant? De sier at dette her er gull, dette trykker vi med en gang, og godkjent, bang, ferdig. Sant? Det er veldig, 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 veldig sjeldent. Jeg tror nesten aldri jeg har hørt om det. Okay. Så sier de at du kan sende tilbake at med minor revisions, altså at jeg må gjøre mindre justeringer bare, kanskje jeg må ha en kildetell eller ordne litt sånn, og så kan jeg sende det inn på ny. Det skjer en del ganger. Eller den kan aksepteres med major revisions, at jeg må gjøre om mye og så sende det inn til ny vurdering. Eller den kan avslås helt. Sier, sorry, det er ikke noe vits i å prøve engang. Sånn går dette her att og fram. Hvis jeg får en av to, da, minor eller major revisions, så går dette her att og fram helt til de er fornøyd. Og da trykker de det. Det er fagfeltvurdering. Det er jo selvfølgelig ikke et ufeilbarlig system. Jeg vil ikke at de skal tro at det er liksom en standard som bare... Altså, for det er jo ganske sprøtt at jeg har prøvd alt jeg kan å være objektiv og nøye. Og så er det to personer som sin subjektive mening som bestemmer om jeg får noe ut dit. Så det er jo ikke ufeilbarlig, men det er den beste vi har så langt. Kvalitetskrav. Det vil si, alt som er vitenskapelig, det vi kaller vitenskapelig, det skal være fagfellvurdert. Eller peer-reviewed, som det heter på engelsk. Eller refereed, kan det også hete. Bedømt, altså. Er du med på det? Ja? Det er en del ytre krav til disse her. Som regel så vil de følge den strukturen som de kaller for IMRAD. Det skal vi sikkert snakke mye mer om senere, når de får en artikkel som skal følge IMRAD-strukturen selv. Men den IMRAD står for Introduction, Method, Results, and discussion. Og det er den, vi skal ikke snakke mye om det nå, jeg bare sier at det er en internasjonal standard som vi ser etter når vi skal vurdere om noe er vitenskapelig. Dette var mye på en gang. Er det spørsmål? Nei? De er med? Alt er fornuftig, og dette skjønner de fint. Ja, men det er bra. Ikke verst. Det var bra. Ja. Ja, ikke sant? Men dette er ting som jeg har med meg når jeg begynner på screeninga, altså avgjør hvilke artikler jeg er interessert i. Jeg prøver å ikke ha for mange artikler å se gjennom, for dette tar ikke forferdelig lang tid. Så jeg ville si at inntil 50 er greit. Hvis du har 50 stykker på trefflista, så klarer du å gå gjennom det relativt greit. Hvis det er mer enn 50, så vil jeg anbefale at de kanskje vurderer hvert fall å sette på et ekstra emneord. Ja. Hvis det er inntil 50 treff, så som nå hadde vi 46 på den lista vår, så det er greit. Sant? Hvis det er mer enn 50 treff, det vil det veldig ofte være, bare så jeg har sagt det, så er det lurt å legge på et ekstra emneord. Mange studenter begynner med å begrense på år i stedet. For det at da blir det veldig fort mange færre treff. Så jeg skjønner hvorfor de gjør det. Og det er ikke det at det ikke går an. Men tenk deg litt om. La oss si jeg har 150 artikler. Og så vil jeg ha færre. Og så sier jeg at jeg vil bare ha de siste 5 år. Det er greit nok det. Da blir det at 75. Men de 75 som blir at, de er ikke nødvendigvis noe mer relevante. De er bare nyere. Så da kan det bety at for eksempel hvis da en grunnartikkel som alle de andre henviser til er 6 år gammel, så blir den borte fra trefflista. Så derfor så mener jeg at det en bedre idé å legge på et emneord, sånn at ting blir mer relevante. Jo flere emneord jeg legger på, jo smalere blir trakta, jo færre artikler slipper igjennom, og da vil de være mer relevante for det jeg skal skrive om. Ja, spørsmål? Ja, når han spør om, altså hvis det for eksempel sånn at nyere forskning viser at noe av det som de sa før var feil, blir de silt ut da? Det ikke sånn at forskning fjernes. Det ligger der. Så det blir opp til deg å finne nyere ting som sier imot. Og det jo egentlig det aller, aller beste. Hvis de klarer å finne to stykker som krangler, så det det beste. For da blir diskusjonsdelen deres så utrolig mye lettere å skrive. Det med på den. Hvis Smith borte her sier sånn og sånn, men Jones sier det andre, hvorfor det? Hva det som riktig? Hvem har den beste metoden? Hva mest sannsynlig? Hvem har, ikke sant? Da det mye lettere å vurdere det i diskusjonsdelen. Var det flere spørsmål til det? Skal vi prøves på screening nå? Ja. Hvis du synes at dette går veldig sakte, så det kan godt hende at det gjør det også, men at jeg liksom tenker at jeg har så lyst til at de skal være med på dette. Ja. Nå er det sånn at vi har altså 46 treff nedover her. Dette en referansedatabase, akkurat sånn som Signal, så det vil si at de får ikke hele fullteksten. De får bare informasjon om hvem som har skrevet, hva, når og hvor. Som regel så vil ikke hele artikkelen ligge ved. Så jeg skal vise deg hvordan de gjør det etterpå, hvordan de får tak i hele artikkelen. Men da begynner vi bare å se på og se om vi kan finne noe. Og så må de bare bruke den videoen som viser hvordan denne databasen fungerer hvis de trenger å liksom få fresk opp at det når de skal begynne med det. Mm. Ok. Da begynner vi på den første da. Vi hadde søkt på nursing homes og oral health. Nei, oral hygiene. Denne her, den heter Oral Healthcare in Older People in Long-Term Care Facilities, A Systematic Review of Implementation Strategies. Det første jeg ser på om titelen passer min problemstilling. Ja eller nei? Passer den? Ja, helt enig. Den passer veldig godt faktisk. Ikke sant? For den har en praktisk vinkling også i tillegg, implementation strategies, altså hvordan vi gjør det, strategier for hvordan vi setter det i gang. Mm. Long-term care facilities, så det altså aldershjem eller aldersboliger, eller hva heter det slike egne leiligheter? Omsorgsboliger, ja, takk skal du ha. Jeg klarer ikke å følge med, jeg sier at gamle, men det veldig politisk ukorrekt. Så dette altså long-term care facilities. Ja, spørsmål? Ja, hun spør om det blir mer, altså det som de anser for mest relevant ligger på toppen. Og det kan du avgjøre selv om du vil at den skal sortere på relevans eller på år. Han sorterer på relevans. Men da er det jo altså da, du jo avhengig av at Ovid skjønner hva som mest relevant. Akkurat sånn som med Google, ikke sant? At du vet liksom ikke hva som kom på toppen, for det er Google som avgjør det. Så ja, og de har forskjellige sånne, ja. Yes, men du kan velge da, hva du vil. Hmm. Ja, så denne er fortsatt i ja-bunken. Det neste jeg ser på hva slags tidsskrift dette her? Og her står det tidsskriftet som den står i. International Journal of Nursing Studies heter dette tidsskriftet. Den kopierer jeg. For den skal jeg se litt nærmere på. For det altså ikke sånn at, du kan si, Jeg skulle ønske det fantes en lov, en internasjonal lov, som sa at det må stemples på hver bidige artikkel om den er fagfellevurdert eller ikke. Men det gjør det ikke. Så det vi må prøve å finne ut av er om tidsskriftet fagfellevurderer sine artikler. Så vi må liksom gå på tidsskriftet og ikke på artikkelnivå. Er du med på den? Så vi må altså finne ut om International Journal of Nursing Studies fagfellevurderer sine ting. Fortsatt med? Ja, det er bra. Det er flere måter vi kan gjøre det på. Enten så kan jeg rett og slett bare google den og se om jeg finner en offisiell nettside. Skal vi se. Og se om jeg kan finne noe her som det står peer review på. Da kan jeg for eksempel gå her og se view full aims and scope, bla bla. Og se om jeg finner noe som det står. Ja, her står det. Original peer review articles of interest to the international health community. Peer review, det er en magisk ord, sant? Jeg kan også, hvis jeg nå googler vitenskapelig nivå, for jeg husker aldri hva den siden heter for noe, for den heter dbh.nsd.uib.no, og det klarer jeg ikke å huske rekkefølgen på, så derfor så bare googler jeg vitenskapelig nivå, og så bruker jeg den som ligger øverst der. Den heter publiseringskanaler. Hvis jeg nå limer inn tidsskriftet, navnet på tidsskriftet, så får jeg opp en liste under her som heter noe med de ordene. Og den øverste her, ser de, den heter International Journal of Nursing Studies, det er det riktige, ikke sant? Så hvis jeg klikker på den nå, så får jeg opp mer informasjon om dette i tidsskriftet. Og da står det her at den er fagfellevurdert. Så langt så ser det ganske bra ut, sant? Det står ikke full fagfellevurdering. Så det vil si at det kan forekomme artikler inni dette tidsskriftet som ikke er fagfellevurdert. Ja, ikke sant? Og det ble sånn, å nei, nå trodde jeg hadde svaret. Stort sett så vil de se det i denne type tidsskrifter, hvis det ikke er fagfellevurdert. For det, at det vil ofte være sånn brev til redaktøren, eller kan være sånne feature articles, heter det noen ganger, som er sånne kronikker. Som, og da vil de se det, for de bruker for eksempel ordet I, i stedet for one, eller the author. De vil ofte se, for da er det meningsuttrykk. Så jeg tror at når de vender det til dette her, så vil de vil se det også. Ja. Men foreløpig så ser det bra ut, sant? Fagfellevurdert. Og den sto at den var peer-reviewed på den andre siden. Så foreløpig så mener jeg at denne her, den er i ja-bunken. Ja. Det neste jeg ser på er årstallet. Når er den ifra? 2013. Det er innenfor. Sant? Innenfor de 5 årene som de har fått beskjed om. Så den er fortsatt i ja-bunken. Skjønner du hvordan vi driver denne screeninga? Ja. Når jeg har sett gjennom disse 50 artikler, det er flere kriterier som jeg bruker, og jeg skal vise deg. Når jeg har sett gjennom disse 50, så har jeg da forhåpentligvis en bitte liten bunke med artikler som jeg vil se nøyere på. Kanskje 5, maks. Som jeg gidder å prøve å finne i fulltekst, og som jeg vil åpne og se. Ja. Det neste jeg gjør når jeg har sett at ja, den passer med titelen, ja, den er utgitt i et vitenskapelig tidsskrift, og ja, den passer med året, så vil jeg se på litt hva dette er slags studie. Her står det review. Det betyr litteraturstudie. Så her har de altså ikke hentet inn egne data, men de har analysert en hel haug med artikler som allerede fantes, og så trekt ut kjernen og fortettet meningen. Tolka det som står der. Så det synes jeg er greit. I denne tilfellet synes jeg det er veldig greit, for da får de på en måte allerede mange artikler som er kokt ned til en. Det neste jeg gjør er at jeg åpner den der det står View Abstract. Dette er tidsbesparende, folkens, tror det eller ei. Så derfor så sier jeg dette. Last Abstractet. Abstracten altså et utdrag av hva denne artikkelen handler om, og den vil da kunne avgjøre for deg med en gang om dette er noe de skal gå videre med. Om dette er noe de skal gidde å finne fullteksten av og lese hele. Dette er tidsbesparende, og de har ikke alt for god tid. Så derfor så må de bruke de tingene de kan med det. Her står det litt om hva det er for noe, hva de prøver å finne ut. Objectives, det er det samme som hensikt eller mål. Oral hygiene is necessary to maintain oral health and quality of life. However, the oral hygiene and oral health care of older people in long-term care facilities are poor. This indicates that care is not compliance with the available guidelines and protocols. Ja, så de har altså funnet ut at det er viktig, men det gjøres ikke, de følger ikke retningslinjene. Dette er interessant, sant? Og sånn leser jeg, har ikke tenkt å lese hele denne artikkelen, for det blir jo tull. Men altså, de skjønner hvordan vi gjør dette, sant? Ja. Nå har ikke jeg tenkt å bruke screening på alle disse artikler, for det har vi ikke tid til i dag. Men jeg tenkte at vi skulle prøve å finne denne her i fulltekst og se litt på den. Er det ordentlig? Ja. De må bare protestere hvis dette her ikke er det sånn de hadde tenkt det, altså. men skal vi se her nå på den, hvis vi ser på disse punktlisten og på vurderingskriterien her, så står det altså hvilken database ble benyttet til søket. Ovid Nursing Database, sant? Hvor mange treff fikk dere ved første søk? Ja, det var 11.000 nå. Hvor mange fikk dere ved avgrenset søket? 46. Gi kort begrunnelse for valg av artikkel ut fra faglige vurderinger. Der er det on your own, for det kan ikke jeg hjelpe deg med, ikke sant? Faglige vurderinger. Så der må de altså lese artikler og finne ut om de faglig sett holder mål i forhold til de kriterier som de har satt selv. Er de med på den? Ja. Hva slags tidsskrift er artiklen publisert i? Det er et vitenskapelig tidsskrift, sant? International Journal of Nursing Studies. Mm. Hva var studiens hensikt? Det heter som regel purpose eller objective. Så da kan man lete etter det i ordet. Og her så står det jo her. Der. Dette som står her da, det er det de skal svare på det punktet. Med deres egne ord da, selvfølgelig. Nummer 6. Beskriv kort forskningsmetoden som ble benyttet i studien. Det står litt om det i abstraktet, men det tror jeg vi skal prøve å finne hele artikkelen for å gi svar på det. Ok? Synes det er greit at vi går igjennom sånn, som vi gjør punkt for punkt? Da får vi prøve å finne den da. Det er flere måter å gjøre det på. Jeg prøver den enkleste først, selvfølgelig. Da kopierer jeg tittelen på artikkelen. Tittelen på artikkelen, altså nå. Og så går jeg inn på Google Scholar. Og så limer jeg inn den. Takk for det som står om review der. Sånn. Ja, der ser jeg at det kom den på toppen. Var det med på den? Klippe titteren på artikkelen. Den heter altså Oral Healthcare in Older People in Long-Term Care Facilities, og så videre. Der klippte jeg fra databasen og limte det inn i Google Scholar. Det som vi har gjort på HIG, det er at vi har koblet Google Scholar sammen med bibliotekkatalogen. Så derfor så får dere opp en liten sånn fulltekst at HIG som ligger her. Den gjelder når de sitter på HIG sitt nettverk eller har proxyen på, sånn som vi snakket om i starten. For det, da skjønner denne her, Google Scholar skjønner at vi har et abonnement, sånn at de får tak i fullteksten. Sant? Så trykker jeg på der det står fulltekst at HIG. Og så klikker jeg på linken. Okay. Der ja. Der kom den rett til den artikkelen. Så da kan de enten lese den nedover her sånn. Eller de kan trykke download PDF og skrive den ut. Hvis de vil det. Ok? Ja, det kan jeg. Tenkte du helt fra jeg fant den, eller bare dette I siste? Ja, det klipper. Jeg var inne I databasen. Her sånn. Og så klippet jeg, eller så kopierte jeg den titelen på artikkelen. Kopierte. Og så gikk jeg inn I Google Scholar. Og så limte jeg den inn der. I Google Scholar. Og så trykte jeg der det står full text at Higg, ute I hjørnet der. Sånn. Og der, da får jeg opp en link som ligger her, full text tilgjengelig fra. Så den klikker jeg på, og da vil den åpne seg et nytt vindu. Ok? Ja. Den kan du laste ned rett ifra... det noen av dere som bruker EndNote? Noen? Når man begynte med det? Ja. Se her. Siter. Hvilken da? Nei, for det artikler finner du ikke I Bibsys, du finner bare tidsskriftet. Mm. Så du kan ikke søke etter artikler I Bibsys. Men her så finner du den siter, da kan du bruke importere til EndNote her sånn. Hvis du bruker den samme PC-en hele tiden, hvis du sitter på laptopen din for eksempel, så kan du sette den opp sånn at den alltid, da tar du sånn husk. Husk her sånn, og da vil det stå importert til EndNote her. Så da kan du bare, sjupp, så henter den ned til en natt. Ja. Ok? Yes! Og så skal vi se på den I... Hva var det? Ok. Noen som drakk knislegrøt I kaffen. Det mye. Det klart det mye. Ja, det det. Ja. Men kan jeg bare si at dette blir enklere? Når du får gjort det selv? Kan bare si det, ja. Ja, det gjør det altså. Men begynn å trene nå med en gang. Ja, så gjør det unna den frustrasjonen med en gang. Ja. Ok, da skal vi se på, vi kommet nå til nummer seks. Beskriv kort forskningsmetoden som ble benyttet I studien. Da begynner jeg å se etter hvor det står noe om metode. Det står det her. Jeg kan også ta den opp I PDF hvis de vil. Det litt lettere å se den der. Sånn, dette var sånn så ut I tidsskriftet. Så hvis jeg nå går nedover her, så kan jeg finne det som står om metode. Introduksjon. Metode. Der står det metode. Ja, de har søkt med medisinske emneord. Og kombinert, her står det de har søkt på. Mm. Og så har de skrivet prosedyren de har brukt, og hvilke utvelgelseskriterier de har brukt. Så de har sagt bare at de ville bare ha med altså personalet på disse her sykehjemmet, som var involvert I implementasjon. Og eller med eldre folk I nursing homes eller residential care facilities, som altså omsorgsboliger. Da. Ja. Så har de funnet et outcome, altså et mål eller hva de har, ja, resultat. Da. Det som blir stående I denne tilfellet, så vil altså beskrive kort forskningsmetoden som ble benyttet I studien. I dette tilfellet så det en litteraturstudie. Så da vil jeg skrive at dette en litteraturstudie, og de har brukt følgende ord for søk, og de har brukt følgende databaser, for det sto lenger opp her, det sto der. Sant? De har brukt Cochrane og PubMed og Signal. Så da vil jeg altså sagt at det en litteraturstudie, de har søkt på Nursing, nursing care, geriatric nursing, nursing home personnel, caregivers and oral hygiene, og så videre, for det står under der. Og de har søkt I disse databasene. Og så vil jeg ha sagt noe om at de har bare vært ut selection criteria, de har bare vært ut disse folka, og med det utfallet. Det det som skal stå I metoden, eller I dette nummer 6 her. Ja. Hva det de har gjort? Mm, det riktig. Beskriv kort forskningsmetoden, det bare si hva de har gjort. Mm, rett og slett. Ikke gjør det vanskeligere for deg. Nummer 7. Hva var studiens hovedfunn og konklusjon? Da må du jo lese denne artikkelen, men og det vil jeg anbefale at de gjør, for det jo ganske fint å se hva de har funnet ut. Da står det videre nedover her, under det ser tabella, så vil det stå en diskusjon. Den vil jeg anbefale at de leser, for det diskusjonen er ofte det mest interessante i hele studien. For det der det der vi får se hva de, at de har skjønt hva de har funnet i, på en måte. At de klarer å problematisere det de har funnet i. Hva var studiens hovedfunn og konklusjon? Da leter vi lenger ned her. Her står det konklusjon. Så da må de lese det og finne ut hva hovedpoenget de svar, og hvordan de konkluderer. Det skal stå i artikkelen på, nei, det skal stå i deres oppgave nummer 7. Og så kommer nummer 8. Hvilken betydning kan resultatene ha for sykepleiefaget? Ok, der jeg lost. Nok peiling. Så det må de klare selv. Men i dette tilfellet så er det jo ganske interessant at de ser at ingen følger guidelines. Hvorfor gjør de ikke det? De har guidelines på hvordan tannhelsen skal ivaretas, og så gjør de det ikke. Hvorfor ikke det? Folk kan få kjempestore problemer, ikke sant? De får plakk og mister tenner og alt mulig sånn. Det er selvfølgelig et sånn fysisk problem fordi du ikke klarer å tygge maten din. Men det er også et sosialt problem, ikke sant? Fordi du har ikke lyst til å sitte ved de andre og ete når du ikke har tenner i munnen. Altså, dette er ting som de må reflektere over. Finne ut hva det er de har skrevet, og så finne ut hvordan dette kan ha innvirkning på deres hverdag. Ja. Da har vi egentlig gjort oppgaven, da. Er dette forståelig? Ja, sånn passe. De vil se det mye nøye når de begynner å skrive det selv. Så en ting er liksom at jeg er sånn Ingrid Espelid og står her og har liksom gjort dette. Men en annen ting er når de begynner å få liksom hendene ordentlig i det, så vil de se det selv. Ja. Så er det noen skrivetekniske krav. Det er blant annet at fullstendig referanse til artiklen skal oppgis i besvarelsens innledning. Så de må altså skrive det de ville ha skrivet i litteraturlista. Ellers, det skal stå på toppen. Og det er også for det at det skal være enkelt for lærere deres å finne at denne artikkelen, sånn at de kan vurdere om de har gjort det riktig. Eller hvis de for eksempel, det er en del conflicts of interest som når de driver med sånne farmasøytiske greier og sånn ofte. For dette de kan ha fått funding, eller altså penger fra et farmasøytisk selskap, eller de kan være ansatt på et sykehus eller et eller annet sånt som driver forskning spesielt rettet mot en ting, eller ja. 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 For dette da er de ikke nøytrale partnere, nødvendigvis da. Mhm. Det var conflict of interest som spørte om det. Mm. Ja. Den kan de sette inn i der de skriver om hvordan de har søkt. Mm. Nei, der skal den selve referansen deres være. Så i dette tilfellet så ville det jo være... Nei. Så ikke sant, her ville det da